Και πάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον τρόπο με τον οποίο τελείωσε το πρώτο χθες, γιατί χθες παίξαμε ένα τραγούδι το οποίο λόγω της ώρας, είχαμε φτάσει οριακά λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, ακούσαμε ουσιαστικά μόνο την εισαγωγή του. Ας το ακούσουμε λοιπόν ολόκληρο για να μπούμε στο δεύτερο μέρος, περιμένοντας το Γιάννη Διονυσίου εδώ στο στούντιο. Μας έστειλε μήνυμα ότι τον καθυστέρησε η κυκλοφορία, η κίνηση. Είναι Παρασκευή σήμερα, είναι δύσκολα τα πράγματα εδώ στην Αθήνα, το γνωρίζουμε αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι λοιπόν από το καινούριο δίσκο, από το καινούριο άλμπουμ του Γιάννη Διονυσίου, με τίτλο «Πρώτη Βόλτα» είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Το τραγούδι λέγεται «Λάθος Γνώμη».
Κρυφά να με γιατρεύεις, να κρύβεσαι στα λάθη μου. Να με παραμονεύεις, άκρη στην άκρη σου να ζω, θύμα δικό σου να με, να πέφτω απ' τα πιο ψηλά κι όμως να μη φοβάμαι. Εσύ μια λέξη αδιάβαστη κι εγώ μια λάθος γνώμη. Ποιος απ' τους δυο σταυρώνει, τον άλλο δεν θα βρεις. Λόγια είναι του καθένα, το φάρμακο είναι ένα, κρυμμένος όλα αυτά που δεν θα πεις. Στα σύννεφα, στη γη να μ' αγκαλιάζεις, τα ζόρια μου να ξεγελάς. Να με παραμυθιάζεις, σώμα στο σώμα σου να ζω και να ξεχνώ τι φταίει. Αν είσαι μέσα μου φωτιά ή θάλασσα που καίει. Εσύ μια λέξη αδιάβαστη κι εγώ μια λάθος γνώμη. Ποιος απ' τους δυο σταυρώνει, τον άλλο δεν θα βρεις. Λόγια είναι του καθένα, το φάρμακο είναι ένα, κρυμμένος όλα αυτά που δεν θα πει. Κρυμμένος όλα αυτά που δεν θα πεις. Κρυμμένος όλα αυτά που δεν θα πεις.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ του Γιάννη Διονυσίου. Τίτλος «Λάθος γνώμη» και το τίτλος του άλμπουμ είναι «Πρώτη Βόλτα». Και είναι μαζί μας ο Γιάννης του Διονυσίου. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα, Προκόπη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και το εκτιμώ πολύ.
Πρώτα απ' όλα, δεν γνωριζόμαστε με τον Γιάννη, δεν γνωριζόμασταν από πριν. Ωστόσο, παρακολουθούσαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την πορεία σου, μέσα βεβαίως από κάποια τραγούδια που έφτιαχνες καινούργια, φτιάχνατε καινούργια, τραγουδούσατε, ανεβάζατε στο διαδίκτυο. Γιατί το διαδίκτυο, κακά τα ψέματα, είναι ένα μέσο στο οποίο ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα, νέους ερμηνευτές, ακούμε νέες μουσικές και και κάποια πειραματικά πράγματα πολλές φορές που μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Θα πρέπει να πω εδώ, Γιάννη, ότι παρά το γεγονός ότι εδώ για πάρα πολλά χρόνια ασχολούμαι με την ενημέρωση, με τη μουσική και ιδιαίτερα με το λαϊκό τραγούδι, έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη στο λαϊκό τραγούδι, που ξεκινάει πάρα πολλά χρόνια πριν. Και είμαι και εγώ, γιατί γνωρίζω ότι και εσύ έχεις μια τέτοια έτσι, σχέση με το τραγούδι το λαϊκό, είμαι πολύ κοντά στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Έχω μεγαλώσει, είναι και η ηλικία μου τέτοια, έχω μεγαλώσει με τα τραγούδια της δεκαετίας του 50 και του 60 που άκουγα από δισκάκια που βρίσκονταν στο σπίτι από τον πατέρα μου. Στη συνέχεια στο ραδιόφωνο τα πρώτα χρόνια που δεν είχαμε και πολλές δυνατότητες, κρατική ραδιοφωνία κατά κύριο λόγο και πειρατική σταθμή στα μεσαία, ακούγαμε λαϊκά τραγούδια, παλιά λαϊκά τραγούδια, Στέλιο Καζαντζίδη, Πάνο Γαβαλά, Πόλη Πάνου, τραγούδια του Ζαμπέτα, τραγούδια παλιότερα λαϊκά, ρεμπέτικα, αρχοντορεμπέτικα. Είναι τραγούδια που από ό,τι καταλαβαίνω και σένα σε έχουν επηρεάσει, και να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, να μας πεις από πού έρχεσαι, από πού μας έρχεσαι και πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το τραγούδι και κυρίως με το λαϊκό τραγούδι.
Κατάγομαι από ένα χωριό της επαρχίας Λευκωσίας στην Κύπρο, εκεί μεγάλωσα δηλαδή, την Περιστερώνα. Ήρθα εδώ για σπουδές το 2010 στην Ελλάδα, στο Θεσσαλονίκη, και εδώ και σχεδόν 1,5 χρόνο ζω στην Αθήνα και ζω και δραστηριοποιούμαι κυρίως στην Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά κατοικώ εδώ τα τελευταία 1,5 χρόνο. Η ενασχόλησή μου με τη μουσική αρχίζει από πολύ μικρή ηλικία, από 5-6 χρονών.
Ακούγα σε μια συνέντευξή σου ότι 5 χρονών συμμετείχε σε μια παράσταση στο σχολείο που τραγούδησες, έτσι
δεν είναι? Ναι, ένα παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι, και μάλλον εκεί κοντά σε εκείνη την ηλικία είχα ξεκινήσει και τα πρώτα μαθήματα πιάνου. Αργότερα βιολί, βυζαντινή μουσική, θεωρητικά της μουσικής, κρουστά, μουσικό σχολείο, δύο, όλη η ζωή μουσική. Και έτσι από πολύ νωρίς στο σχολείο είχα αποφασίσει λοιπόν να σπουδάσω μουσική από το μουσικό σχολείο ακόμα. Και μετά τη θητεία τη στρατιωτική ήρθα στην Ελλάδα και σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Έκανα ένα μεταπτυχιακό εδώ στην Αθήνα και γενικώς δραστηριοποιούμε μουσικά.
Άρα οι σπουδές ήταν κάτι που απλά το έβαλες μέσα στην πορεία της ζωής σου, έχοντας ήδη αποφασίσει ότι θα ασχοληθείς με το τραγούδι, υποθέτω.
Ότι θα ασχοληθώ με τη μουσική.
Με τη μουσική,
ναι. Το τραγούδι, ναι, ήταν πάντα ένα μέρος της ζωής μου. Δηλαδή η κύρια μου ασχολία, ας πούμε, ότι είναι η φωνή. Διότι παίζω και βιολί, δεν μπορώ να πω ότι είμαι βιολιστής, αλλά το έχω και αυτό έτσι από δίπλα. Αλλά η κύρια μου ασχολία είναι η φωνή. Ναι.
Είναι η φωνή, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει και από συνεντεύξεις που έχω δει δικές σου, θεωρείς απαραίτητο για έναν τραγουδιστή σήμερα να γνωρίζει μουσική, να ξέρει μουσική, να έχει εκπαιδευτεί και να μπορεί και νότες να διαβάζει και ίσως να παίζει και κάποιο όργανο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή
είναι πολύ σημαντικό.
Το θεωρείς απαραίτητο?
Το θεωρώ πολύ σημαντικό, ναι, διότι επειδή παρένθεση, διδάσκω και στο πανεπιστήμιο στο οποίο έχω σπουδάσει, στο Μακεδονίας, έχω τη χαρά και την τιμή να διδάσκω τραγούδι, δημοτικό τραγούδι. Είναι κάτι το οποίο είναι σχεδόν υποχρεωτικό και οι τραγουδιστές να γνωρίζουν μουσική, να γνωρίζουν, να διαβάζουν πεντάγραμμο, να γνωρίζουν ό,τι προϋποθέτει και ό,τι φέρνει μαζί της αυτό που λέμε μουσική και θεωρητική κατάρτιση και τεχνική και, και πρακτική, τα πάντα. Ναι, οπότε το θεωρώ πολύ σημαντικό ένας τραγουδιστής να γνωρίζει και κάποιο μουσικό όργανο να παίζει, αλλά και να μπορεί να διαβάσει μια παρτιτούρα.
Έρχεσαι λοιπόν από την Κύπρο πριν από 12 χρόνια περίπου.
Το 2010, ναι.
Το 2010, σωστά. Ήταν προαποφασισμένο αυτό, ότι θα έρθεις στην Ελλάδα, θα σπουδάσεις στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, αφού...
Ότι θα μείνεις στην Ελλάδα μετά τις σπουδές σου όμως ήταν.
Όχι,
δεδομένο.
Ήταν ναι, στην πορεία.
Προέκυψε.
Στην πορεία, ναι, ναι, στην πορεία. Ναι, και ακόμα δεν ξέρω πότε θα φύγω ή αν θα φύγω.
Ή αν θα φύγεις.
Ξέρεις, αυτά είναι... Αυτά έρχονται.
Δεν έχεις φτιάξει τη ζωή σου εδώ ήδη.
Ναι, τη φτιάχνω. Ναι, τη φτιάχνω. Δεν είναι
δηλαδή,
ότι...
παρέες, φίλους, δεν ξέρω, οικογένεια.
Όχι, οικογένεια όχι ακόμα. Ναι, αν είμαι παντρεμένος δηλαδή.
Είσαι παντρεμένος.
Ναι, ναι. Αλλά αυτό δεν αποκλεί το να φύγω ή να φύγουμε ή ξέρεις. Ναι.
Εντάξει, έχεις πάντα αυτή την επιλογή να γυρίσεις στην Κύπρο. Στην οποία...
Ή όπου αλλού, έτσι.
Ναι.
Ή να πάμε οπουδήποτε.
Σωστά, σωστά. Εντάξει, βεβαίως, ένας λαϊκός τραγουδιστής με τη δική σου φωνή, με τη δική σου κατάρτιση και με τις δικές σου προοπτικές, εντάξει, στην Ελλάδα είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, στον ελλαδικό χώρο, εκεί που θα τραγουδήσεις ελληνικά, θα έχεις το κοινό σου. Το εξωτερικό και οι άνθρωποι που μας ακούνε, οι ομογενείς μας, για παράδειγμα, προφανώς θα ήθελαν να σε δουν σε περιοδίες στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που το έχεις κάνει ή το σκέφτεσαι. Να ταξιδέψεις και στον κόσμο όπου υπάρχουν Έλληνες που διψούν να ακούσουν ελληνικές λαϊκές φωνές. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι είναι μια παράδοση δεκαετιών, έτσι. Όλοι οι μεγάλοι Έλληνες ερμηνευτές του λαϊκού μας τραγουδιού έκαναν μεγάλες περιοδίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία,
στην
ήταν
Γερμανία.
Κοντά στην Ομογένεια, στην Γερμανία ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι. Έχει τύχει μια φορά να πάω τότε, πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, είχαμε πάει στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη με ένα μουσικό σχήμα που είχαμε τότε και παίζαμε ρεμπέτικη μουσική, λαϊκή. Και είχαμε πάει, θυμάμαι, για περίπου 10 μέρες και είχαμε παίξει εκεί. Και πραγματικά ήταν η αγάπη που παίρναμε από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν μετανάστες ουσιαστικά και δεύτερης γενιάς και τρίτης, αλλά κρατούσαν αυτό το στοιχείο της καταγωγής. Όλο αυτό το οποίο παίρναμε από αυτούς τους ανθρώπους, την αγάπη και την φιλοξενία, την... ανοιχτοσιά, ήταν συγκλονιστικό, συγκλονιστικό.
Μίλησες λοιπόν για λαϊκό και ρεμπέτικο. Να σου κάνω την ερώτηση, ως ερμηνευτής, είσαι πιο κοντά στο λαϊκό ή το ρεμπέτικο, τι σου αρέσει περισσότερο?
Δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει περισσότερο κάτι. Επειδή το βλέπω όλο αυτό σαν μια συνέχεια, τη λαϊκή μουσική δηλαδή, τη λαϊκή αστική μουσική από την δεκαετία του 20 μέχρι τη δεκαετία μέχρι τώρα που ζούμε, τα τελευταία 100 χρόνια, όλο αυτό είναι μια συνέχεια. Ίσως το ρεμπέτικο να είναι μια έκφανση. Αυτό που λέμε τώρα λαϊκό να είναι μια άλλη έκφανση. Αυτό που λέμε μετά μεταξύ μας και χαριτολογώντας σκυλάδικο να είναι άλλη έκφανση. Όλα όμως είναι μια συνέχεια.
Υπάρχουν βέβαια και πειραματισμοί. Το βλέπουμε, έτσι, το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει. Δηλαδή οι νέοι ερμηνευτές δεν φοβούνται να τολμήσουν να το πάνε λίγο παραπέρα. Οι δημιουργοί να μπλέξουν ήχους, στην ενορχίστρωση να βάλουν στοιχεία τέτοια μέσα που ανατρέπουν κάποια πράγματα. Ακούω και σένα που πολλές φορές μέσα στα τραγούδια σου υπάρχει και κάτι που παραπέμπει ίσως στη jazz, ίσως ακόμη ή μπλέκει το μοντέρνο με το λαϊκό ή το παραδοσιακό. Είναι μέσα στις επιδιώξεις σου αυτό, έτσι, να πας παραπέρα τη μουσική, είσαι και μουσικός.
Ναι, μα αυτό είναι το νόημα της συνέχειας. Πρέπει να κάνουμε πράγματα και που μας αρέσουν φυσικά, αλλά δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε όλη αυτή τη μουσική και σαν να είναι κάτι μουσιακό και να το προσέξουμε, να το μη μας χτυπήσει, μη μας... να το πάμε παραπέρα. Να το έχουμε σαν σκέψη αυτό και να το θέλουμε.
Και βέβαια από το καινούριο σου άλμπουμ μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι με την Ιωλία Καραπατάκη, το ντουέτο, που είναι και ένα από τα τραγούδια που έχουν βγει μπροστά, στο promotion που λέμε, στην προώθηση αυτού του άλμπουμ. Δεν ξέρω αν θέλεις να επιλέξεις εσύ το επόμενο τραγούδι.
Όποιο θες εσύ, όποιο θέλετε
λοιπόν,
εσείς.
Τότε αφού μου αφήνεις το περιθώριο.
Βεβαίως.
Θα επιλέξω ένα τραγούδι. Θα ακούσουμε σε λίγο από το δίσκο. Ακούσαμε τη λάθος γνώμη. Αλλά θα πάμε σε ένα τραγούδι από ένα άλλο LP που έχω ακούσει τελευταία. Και το οποίο τραγούδι, εάν είχε γραφτεί πριν από μερικές δεκαετίες, θα ήταν σε αυτά που λέμε απαγορευμένα. Λοιπόν, είναι το 13, λέω στον Παναγιώτη τον Ιατρίδη. Ας το ακούσουμε λοιπόν. Καταλαβαίνεις μάλλον σε ποιο αναφέρομαι. Ένα ντουέτο σου με τη Σοφία την Παπάζογλου. Πούμε ότι το κομμάτι αυτό είναι από τον δίσκο Καϊμομπούρια. Η Σοφία Παπάζογλου εδώ μαζί με τον Γιάννη Διονυσίου, του Καλού τον Καφενέ, μουσική Νίκος Γύρας, στίχη Δημήτρης Καράς, να τα λέμε αυτά.
Βέβαια.
Έτσι. Ένα τραγούδι που σε πάει πολλά χρόνια πίσω μουσικά, είναι ένας ήχος ρεμπέτικος, γνήσιος ρεμπέτικος ήχος. Ένα τραγούδι που αν το άκουγες χωρίς να έχεις ενημερωθεί για το περί τίνος πρόκειται, θα νόμιζες ότι έχει γραφτεί, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 40, του 30, ίσως. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε και να είναι νέα εκτέλεση.
Βέβαια, ναι. Είναι ένας, να πούμε ότι είναι ένας δίσκος που είναι αφιερωμένος ουσιαστικά στον Ηλία Πετρόπουλο.
Στον Ηλία Πετρόπουλο, ακριβώς.
Αυτόν τον
μελετητή
του Ρεμπέτικου. Ναι,
ακριβώς. Ο οποίος μάλιστα μέσα στο δίσκο έχει και κάποια ηχητικά. Έτσι, mm-hmm. ηχητικές παρεμβολές.
Παρεμβάσεις.
Παρεμβάσεις. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν μουσική η οικογένειά σου? Ασχολιόταν με το τραγούδι κάποιος, με τη μουσική? Γιατί μου λες, ξεκινάς πιάνω στα πέντε. Mm. Έτσι.
Ναι, η μητέρα μου.
Παίρνεις μια τέτοια επιλογή.
Η μητέρα μου μέχρι πριν από μέχρι πρόσφατα δηλαδή δίδασκε πιάνο σε οδείο σε μικρά παιδιά, σε αρχάριους, και μετά ας πούμε τους παρέδιδε σε πιο εξειδικευμένους δασκάλους. Και έτσι ξεκίνησα και εγώ και η αδερφή μου και μπήκαμε στο χώρο της μουσικής με αφορμή αυτό. Και ο πατέρας μου από την άλλη ήταν μέλος Κανταδόρων για πάρα πολλά χρόνια, οπότε μάλλον μας έδωσε και αυτό το ταλέντο της φωνής. Και έτσι σιγά σιγά μπήκαμε, δηλαδή και εγώ και η αδερφή μου από μικρή, ξεκινήσαμε οδείο από μικρή.
Υπερενισχυμένο γονίδιο λοιπόν.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό. Η αδερφή σου όμως τραγουδάει?
Η αδερφή μου, εντάξει, όχι, δεν το κυνήγησε μετά με την μουσική, ασχολήθηκε με άλλα πράγματα, αλλά είναι για αυτή έτσι πολύ μουσικόφιλη και πάρα πολύ.
Εσύ λοιπόν έκανες αυτή την επιλογή, ναι. Πήρες αυτή την κατεύθυνση,
ναι, ναι.
Τη μουσική. Βρίσκεσαι λοιπόν στην Ελλάδα για σπουδές, αλλά με το μυαλό σου στη μουσική και στο τραγούδι, και βρίσκεσαι στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που έχει έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο που έχει σχέση και με την μουσική. Έχει μια τέτοια ενέργεια που σε βάζει στα στέκια της πόλης που είναι πολύ συγκεκριμένα. Σε βοήθησε η Θεσσαλονίκη για να κάνεις τα πρώτα σου βήματα και επαγγελματικά ή μη επαγγελματικά ή κάπως έτσι?
Ναι, με βοήθησε πολύ και πολλούς μας βοήθησε αυτό. Έπαιξε όμως πολύ σημαντικό ρόλο το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, ο χώρος και η παρέα που διαμορφώθηκε εκεί, μετά όταν βγαίναμε, πηγαίναμε σε στέκια με όργανα, παίζαμε όλοι μαζί.
Άρα ήταν συμφοιτητές σου και η πρώτη μουσική με τους οποίους συνεργάστηκες?
Ουσιαστικά ναι. Εντάξει, και στην Κύπρο συνεργάστηκα με μουσικούς, αλλά στην Ελλάδα ήταν οι πρώτοι άνθρωποι, ας πούμε, που έτσι συνεργαστήκαμε και ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα και με συναυλίες στο πανεπιστήμιο, από το πανεπιστήμιο σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Υπήρχε μια έντονη κινητικότητα και μια έντονη δραστηριότητα μουσική εκείνα τα χρόνια, από το 2010 μέχρι το 2015, που ήταν και εντός και εκτός πανεπιστημίου. Και να ξέρεις, να βλέπεις τους ίδιους ανθρώπους κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, να κάνετε πρόβα μαζί, να πίνετε καφέ, να τρώτε, όλο το πακέτο. Οπότε αυτό το πράγμα δημιουργεί πολύ στενούς δεσμούς με αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουμε, εννοείται, ακόμα σχέσεις με τους περισσότερους από αυτούς, από εκείνη την παρέα.
Και έχουν κατέβει και Αθήνα κάποιοι?
Και έχουν κατέβει και Αθήνα, βέβαια.
Κατεβήκατε μαζί με κάποιους?
Ναι, ναι. Η Ναταλία Λαμπαδάκη, τραγουδίστρια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου, ο συνθέτης και τραγουδοποιός. Διάφοροι άνθρωποι που θα... Αν τους ψάξετε λίγο θα τους ξέρετε.
Έρχεσαι λοιπόν στην Αθήνα και εγώ έχω μείνει με την εντύπωση, θα μου το πεις εσύ αν είναι έτσι, ότι τελικά ό,τι και να λέμε, κακό είναι αυτό να το λέμε, αλλά η Αθήνα βοηθάει λίγο περισσότερο. Μάλλον σε γνωρίσαμε πιο πολύ από τη στιγμή που κατέβηκες στην Αθήνα και ίσως άρχισες να παίζεις και περισσότερο και στα μέσα,
ναι.
Να δίνεις συνεντεύξεις, να σε ανακαλύπτουν περισσότεροι και δημοσιογράφοι και φίλοι του τραγουδιού και της μουσικής. Είναι έτσι, δίνει η Αθήνα αυτό το κάτι παραπάνω που χρειάζεται κάποιος για να τονώσει, να πάει λίγο πιο πέρα την καριέρα του.
Ναι, αυτό που νομίζω ότι συμβαίνει στην Αθήνα είναι ότι τα πράγματα γίνονται όλα πιο γρήγορα. Που καμιά φορά δεν προλαβαίνεις και να τα καταλάβεις ότι έγιναν ή ότι γίνονται. Εμένα μου πήρε κάνα 1,5 χρόνο να το καταλάβω και να προσαρμοστώ σε αυτό. Ο κόσμος είναι περισσότερος, οι επιλογές είναι περισσότερες, και είναι όλα αυτά μαζί, μαζεμένα σε ένα τόπο, σε ένα τόπο στενό, μικρό. Οπότε πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ότι και θα πέσουν όλοι πάνω σου να σε φάνε, αλλά και θα πέσουν όλοι απάνω σου να σε βοηθήσουν και να σου δώσουν αγάπη, ας πούμε, να σου δώσουν βοήθεια. Και τα δύο τα βλέπω αυτά.
Και αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή ότι σε ποια φάση της καριέρας σου βρίσκεσαι, δηλαδή πού θα πας από εδώ και πέρα και τι νιώθεις ότι έχεις κατορθώσει μέχρι σήμερα?
Ναι. Νομίζω ότι πάντα θα λέω ότι είμαι στην αρχή. Ναι, μπορεί να έχουμε κάνει κάποια πράγματα, να έχουμε κάνει συμμετοχές σε δίσκους, να έχουμε παίξει μουσική, να έχουμε. Αλλά όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει και τι δεν έχουν κάνει, νομίζω ότι εμείς πρέπει να λέμε ότι πάντα θα είμαστε στην αρχή. Και αυτό θα αισθάνομαι πάντα για να μου δίνει πάντα το κίνητρο να κάνω περισσότερα.
Και να κρατάς και τη σεμνότητα την οποία έχεις, ναι, νομίζω, ως καλλιτέχνης και έμφυτη, προφανώς λόγω της ανατροφής σου, αλλά ίσως κάπου σε κάποιο σημείο κατάλαβες και κάποια πράγματα. Τουλάχιστον εγώ έτσι αισθάνομαι, χωρίς να σε ξέρω, έτσι όπως σε βλέπω και με αυτά που συζητάμε όση ώρα μιλάμε. Να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι για να πάμε έτσι πριν το τέλος, επειδή δεν το είπαμε, να πούμε και τους καλλιτέχνες που σε επηρέασαν και τις φωνές κυρίως που σε έχουν διαμορφώσει και σαν ερμηνευτή και το τι κάνεις στο μέλλον, εάν θα ήθελες να αλλάξεις κατεύθυνση, να δοκιμάσεις και κάτι άλλο, πάντα στο κομμάτι το ερμηνευτικό. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη.
Σε προσέχω. έχω. Σένα τρέφω. Ποτέ βαθιά σου δίνομαι, ποτέ με καταστρέφω. Όπως και να έχει, σε προσέχω.
Λοιπόν, Γιάννης Διονυσίου εδώ μαζί μας στο στούντιο. Τώρα μόλις μου έλεγες, όσο ακούγαμε το τραγούδι, για τη δύσκολη περίοδο του COVID, πώς την πέρασες?
Εγώ σε σχέση με άλλους την πέρασα καλά, ήμουν τυχερός. Γιατί δίδασκα στο πανεπιστήμιο, έπαιρνα ένα μισθό, ασχέτως, εντάξει, διδάσκαμε
και διαδικτυακά,
μέσω διαδικτύου, ναι. Όσο δύσκολο και αν ήταν αυτό, το κάναμε και είχαμε ένα μισθό. Άλλοι άνθρωποι δεν είχαν ούτε αυτό, γιατί δεν μπορούσαν να δουλέψουν. Οπότε ήμουν τυχερός από αυτή την άποψη. Και από την άποψη ότι είχα κάποιους ανθρώπους, μέναμε μαζί στο ίδιο σπίτι, μπορούσαμε κάπως να κάνουμε παρέα. Ήταν δύσκολο όμως το ζήτημα με τη μουσική. Το ζήτημα που δεν μπορούσαμε να παίξουμε μουσική, δεν μπορούσαμε να συναντηθούμε με άλλους, έστω και για να προβάρουμε, να παίξουμε κάτι, να... και ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα, διότι είχαμε συνηθίσει, η μουσική είναι συνηθισμένη στην έκθεση, στο Δούνε και Λαβίν, αυτό που έχει η ζωντανή εμφάνιση, και εντάξει, ήταν δύσκολο να το καταλάβουμε ότι και να πούμε ότι τώρα δεν έχει μέχρι να. Ναι.
Τώρα είναι η πρώτη περίοδος που αισθάνεστε λίγο πιο ελεύθερη, λίγο πιο άνετη, έτσι, αυτή,
ναι.
Το καλοκαίρι του 22 φαίνεται ότι είναι διαφορετικό.
Ειδικά αυτό το καλοκαίρι που μπαίνει τώρα, νομίζω ότι θα γίνουν τόσα πολλά πράγματα που δεν ξέρω, είναι απότομο όλο.
Ναι. Έχεις προγραμματίσει εμφανίσεις,
έχουμε
συναυλίες, περιοδίες?
Βέβαια, ναι, έχουμε προγραμματισμένες εμφανίσεις στην Ελλάδα, και με το δίσκο, δηλαδή με αφορμή και το νέο δίσκο. Ειδικότερα να πούμε ότι η πιο κοντινή, δηλαδή, συναυλία είναι τώρα στις 8 Ιουνίου στην Αθήνα, όπου θα γίνει και η παρουσίαση του δίσκου. Και επίσης ξεκινάει και μια άλλη περιοδία με μια μουσικοθεατρική παράσταση, Τα Άνθη της Καταστροφής, αφιερωμένη στην Σμύρνη και στην Μικρασιατική Καταστροφή.
Α, εκεί θα ακούσουμε Σμυρναίη, Καρεμπέτικα.
Με δύο ηθοποιούς,
ναι.
Σκηνοθεσία Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη, κείμενο Ευγενία Μαραγκού και μουσική διεύθυνση Θοδωρής Λεμπέσης. Παίζει η Δανάη Λουκάκη και ο Σόλον Τσούνης. Εγώ τραγουδάω και μία δεκαμελής ορχήστρα, η οποία θα αποδώσει τα μουσικά μέρη.
Σ' αρέσει αυτό και είναι κομμάτι της ερμηνείας και λίγο υποκριτική. Σε βλέπω στο βίντεο κλιπ με την Ιουλία Καραπατάκη.
Ναι.
Πώς αλληλεπιδράτε μεταξύ σας.
Ναι, είχε πολύ πλάκα το γύρισμα.
Μία με την τράπουλα, μία με τα φασολάκια.
Ναι, ναι, φασολάκια, τσάι.
Τσάι, σωστά.
Ήταν διάφορα. Εκεί ο Πάνος Ολιόπουλος μας έβαλε να κάνουμε διάφορα. Ναι.
Είναι κομμάτι, δηλαδή, και αυτό. Η υποκριτική, η δραματοποίηση, η έκφραση.
Ναι, η ερμηνεία. Ναι. Είναι κομμάτι της ερμηνείας. Θεωρώ πως ναι, ναι.
Άρα λοιπόν, εμείς που σε παρακολουθούμε, λοιπόν, η πρώτη εμφάνιση πότε είναι?
Πρώτη εμφάνιση τώρα για το καλοκαίρι είναι στις 8 Ιουνίου,
ναι.
στον πεζόδρομο έξω από το Θεσσαλό, στο Μεταξουργείο. Εκεί θα παρουσιάσουμε το δίσκο μας.
Α.
Θα είναι όλοι...
Και θα ακούσουμε και live τραγούδια δηλαδή.
Ακριβώς.
Πολύ ωραία.
Ακριβώς, ναι, ναι. Με δεκαμελή ορχήστρα. Όλοι οι συνθέτες. Ο στιχουργός, ο Κώστας ο Φασουλάς. Θα είναι πολύ ωραία βραδιά, πιστεύω. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει το πρόγραμμα του καλοκαιριού.
Μάλιστα. Και εκτός Αθήνας.
Και εκτός Αθήνας. Και εντός Αθήνας και στην Κρήτη ίσως πάμε, στην Κύπρο οπωσδήποτε, στην Ελλάδα γενικώς θα ταξιδέψουμε.
Στην Κύπρο είναι η οικογένεια πίσω που περιμένει να σε δει, υποθέτω. Έτσι.
Βέβαια, βέβαια.
Πώς και πώς.
Λαός, σόι.
Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και πρέπει να ακούσουμε και ένα τραγούδι κλείνοντας. Μας τα χάλασε και λίγο το κυκλοφοριακό της Αθήνας. Αλλά έτσι κι αλλιώς θα έχουμε πάλι τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε στην επόμενη ευκαιρία.
Ήταν
πολύ μεγάλη μου χαρά και εμένα που ήσουν εδώ μαζί μας σήμερα. Γιάννης Διονυσίου, κυρίες και κύριοι. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης στην ρύθμιση του ήχου, να κάνουμε και την αποφώνησή μας για να ακούσουμε το τραγούδι «Γλυκό μου πίκρα αμύγδαλο», που είναι το πρώτο στο καινούριο άλμπουμ του Γιάννη Διονυσίου που έχει τίτλο «Πρώτη βόλτα». Εμείς θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα, λογικά μαζί με τον Χρήστο τον Παγώνη εδώ αυτή τη φορά. Δύο όψεις, πολλές απόψεις. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Σκοτεινές του χωρισμού θεμέλια, βόλτες μου μόνες και ορφανές, σε τριγυμένα μπέλια. Γλυκό μου πίκρα αμύγδαλο, και που δε σε έχω ψάξει με το δικό σου αντίλαλο, έχει σιωπή μου αλλάξει με το δικό σου αντίλαλο, έχει σιωπή μου αλλάξει. Ποιος σκορπίσε το χώμα που πάτησα εδώ κι άλλαξε η γη μου χρώμα κι η νύχτα μου σταυρό. Ανημερώ μου σώμα, κοίτα να μη σωθώ.